Bekleyen Adatlıq Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün, günörtan wagtlarynaky görkezdilere görä, goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Maru vilayetlerine dogullar ötdi. Türkmenistanlar urşa gatnaşmady ýaly Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Yanın hulpsuzluğu gurluğu avtobusu dören yangını vaktinle söndürüp bilmettiğin havarımız hem köpe kollu. Teğde okuyeli mekteplerin en atalardan pul yığınamak çareti bilen başlandı diyen havarımız hem en köp okulanların beyazlığına verdi. Şeyle de Rus duranları Kiyev'e hücum ediyar. Ukrayna hükümet özgörüşlüğünü geçiriyar diyen havarımız köpe kollu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirlerinizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny dekolonizasiýanyň edilmedik öýüşler baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Türkmenistan olorky koloniýadan çykan, şol wagtda da öz ykbalyny öz başda kesgitlemekde. Uluğa çeken baknalığın medeniyada sosyal tesirlerinden saplanmakta kıyınçılık çeken yurtka saplanıyor. Bu orda en son kıçkan havar Türkmen hükümetinin Rusya gidip Moskva'nın Ukrayna dalıp barayan, ursuna koşulmak soruyan yaş rayetler vardı ediyen aladaları bile nabli. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Kali bilen söhbetdeşligimizden gelip bu meseleler boyunca sizin hem öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýar. Hudaýberdi aga ilkinji sorağımız şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýýan iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Bizim iň esasym agyr ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzü baraptyrys. Hemme zat öz-özünden düzülür, ýurt gulýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençime ýyl geçdi, ýöne düzülýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa eýesine Moskwa garaşlyp durýar. Biz ykdysady wagtda maddi üçünçülük babatta, ruhi an düşünce babatta, entek şul temadan, şul köyünü temadan dol saplanıp bilemiz ol. Haçanda sen Moskva bağlı olsan, haçanda sen islendik meselelerini Moskva bilen masalatlaşıp çözmeli olsan, onda sen ne edip karıştık olyan? Ama gaz meselesini alıp görelim. Türkmenistan öz teyir gazını dünya satacak olup en çemeyil ve çıtırış geliyor. Yani şunu yukarıdan yol verilmedi. Şu gazı dine in sonunda Hıtay alıp belli. Sebebi Hıtay dünyadaki en kuvvetli devlet. Onun sonu Hıtay'ın Merkezi Asya'da ençeme behvitleri var. Şol behvitlerin biri esasında da ol Türkmenistan'ın gazını alıyor. Şunlen birlikte Türkmenistan demir yolu mu geçirip bilmedi. Gaz geçiricilerini de kurup bilmedi. Yine şu yağda, yani kolonyadan çıkmak, baknalıktan karıştır olmak meselesi bizim önümüzde hedirem keserip dur.
Yanıl fikir düşünce bilen bağlı olupdyr da onun yalnızlık söz yüzlüğü karamak bilen bağlı olupdyr da şu mesele.
Elbette yüzlüğü karamak bilen. Onun sonu şol çıkanında sen öz özünü üpsün etmeli, öz özünü dolandırmalı. Şol mümkünçülükler yoktu, şol şertler yoktu. Oğlu ile kadrlar yoktu. Bizde Türkmenistan'da bir neçe yukarı kucayları vardı 6-7 saniye. Şolların din yarısı, dine yerli halk için muğulmuları tayarlayadılar. Ene dilinden fizikadan ya da sar muğulmularını tayarlayadılar. Şunla birlikte oğlu hocalığın işler yali, pahtaçılık işler yali, maldarçılıklı işler yali yerli kadrları şolara hizmet edecek medisin işgarlarını dine en mühüm zatları tayarlayan yukarı kucayları vardı. Ondan anırık geçmeyedi. Hatta en sonki dörödülün Kalk Hocalık İnstitutu. Şol institutun hatta cahı da olmadı. Yine şeyle ağır şeritte biz kolonyal karışılıktan çıktık deyip aittik. Moda biz uğunduk Türkmenistan karışsız devlet deydik. Yönü Türkmenistan'ı karışsız devlet derecesinde dolandırır yani şeritleri dörödük bilmedik. Yine en ağır mesele, en ağır kıyınçılık şu yerde.
Hudaýberdi aga, siz kadrlar meselesini agzadyňyz. Şoňlaryň birlikde de Türkmenistan bolan kadrlaryny hem saklap bilmedi diýen pikirler aýdylýar. Bir dekolonizasiýa prosesindäki uly ýalňyşlyklaryň biri hasaplanýar. Mysal üçin Türkmenistan suwun kugunyny Ulu sağlık meseleleri bilen yüzbeyiz olup dur. Türkmenler sağlıklarını ezertmek üçün dasarı yurda gidiyorlar. Sonunun birlikte de kararsızlığın baskı yıllarını Sapar Murat Niyazov'un sağlık işgarlarının iyi sorunlarını azaltmak bilen İngir tecrübeli, İngir soğutlu sağlık işgarlarının ulu bölüğünün Rusya işe gidenini kaydılıyor. Sonunun birlikte beyle kurulardan yetişen kadrların hem önkü kadrların Rusya ya da başka yerlere işe gidenini kaydılıyor. Näme üçin Türkmenistan kadr yetiştirmekten geçen öňkü kadrlaryny saklap bilmedi? Muň sebäbi näme boldy? Bir ýerde menmenlik bolmy ýa-da şu häkimet başyndaky adamlar ilimli, düşünjeli, öz işini oňaryan bu ýygnaşly adamlardan gorkdylarmy? Näme bolup geçdi bu ýerde?
Bir yerde esasen şolu komünistik garayış var, komünistik dolunduruş, komünistlerin bir sözü vardı. Siz barın gidin de işlen diyediler, barın işlen. Millete mi işlemeli oluyordu, başka yer yok, şert yok, başka bir pulu kazanç ederiyalı yer yok. Yerler kilerim şol siyaseti yürü diyeler, millete siz barın işlen, iş edin diyeler. Yönü sen onu hak tölemesin. Ya da ol öz işlerini çün bir özünü egin eşik alıp bilmese, ayağını ayakka alıp bilmese, sağlığına seyredip bilmese, ol neyem çün işlesin. Ol onson başka uğurlara gitmeli olya. Başka yerlerden bir öz rızkalını tapmalı olya. Şu yerde in bir mühümzada etmek gerek. Şu başarı yurda gidip işleyenler, şu zehmette durmuştu. Nehilidir bir öz görüşlüğü gözleyen adamlar. Ne adımın bolsa öz durmuşunu oğlundurucak olayan adamlar gidiyorlar. Yani işe durmuşa dörücülüklü çemeleşeyen adamlar yurttan çıkıp gidiyorlar. Yine bir yurdun en ağır meselesi olup duruyor.
Şimdi Hudaýberdi aga, beyni göçü adamların gitmeyi gelecekte de has köpeler diyen aladalar var. Siyasi inçi Serdar Aytakov, yaş Türkmenlerin Rusya gidip Ukrayna'daki uruşa katnaşmağı bildiren kazıklanmasının sebebi aradaki soruğu cevap verenini, bunun Türkmenistan'ın ölçünlü perspektivaların düğününün bulmadığı ulen bağırlığını aitti. Şimdi kâr pikirlere göre yurttaki perspektivalar dar karayış sebepli, has azalıptır. Siz şu pikir bilen alalaşıyanız mı? Ya da bir yerde başka mesele var mı?
Bir yerdeki mesele bir neme giyin rast çimileşmek gerek deyip düşünen sebebi millet yine de şol başka mesele gelse millet hükümeti dinlemeli. Yani hükümetin çıkaran kanunlarını eğermeli. Şoları berca etmeli deyip aydiyalar. Belki ol doğrudur. Şoğulen birlikte hükümetim milleti dinlemeli, adamları dinlemeli. Adamlarda neyme zorluk var? Adamların talabı neyme? Oların isteği neyme? Hükümet hükman şunu nazar almalı. Yine şol içki aragatmaşık yok. Şol içki bağlanışık yok. Bizde hazır resmiler ayratin bir adam. Niyaz tarafından aydılan Karamayak Dilyan'ın ayratin topar oldu. On ikisi düyüplü bölünüyor. Şunu öğrede eğer de şol Karamayakların arasından o fikirlere karışılayan olsa, şoların fikri, şoların arzu istekleri nazarda alınayan olsa, hükümet onları dinlemeli. Şunu belki de şol Karamayak Dilyan'ın öz fikrini, öz karayışını açık aydıp bilirdi. Sonra şol millet, şol yurdun kolonyadan halas olmağını yardım edip bilirdi. Sebebi istendik bir yurdu yurd ediyen adamlar, şunun kadrları, şunun işgarları, şol yurdu dikleyen adamlar, kıynansam hazır, hut şol adamlar, şol güç Türkmenistan'ı ağır, katı ağır, onun bağrı da çıkmak bilen, yurttan kaçmak bilen, başka yerlerden öz rızkını, öz işini gözlemek bilen meşgul oluyorlar. Dine şol adamlar, dine işe dörücülüklü çemileşen adamlar, yurdu karıştırılığa yetirip bilyalar. Yurdu bakmalıktan çıkarıyorlar. Kut şu mesele resmilerin ünsü verme gerek. Şonuň bilen birlikde de milletin özüne de aň düşünje bolmaly, ölçü bolmaly, garaýyş bolmaly. Meselem sen Orsiýete gidip uruşa gidip, uruşda näçe pul gazanýan? Sen bu ýerde sen başyňy goýýan ahyryn, başyňy goýýan. Şol şoňa degjekmi? Onsoň sen başga bir döwletiň garşysyna göreşýän, sen adam öldürýän, sen jinayet edýän. Şol edýän işleriň senin gazanç pulunu degjekmi? Ýurdun içinde bar bolan adamlar şu meseleler arada da oýlanmaly.
Hudaý berdi oýlanmak bir mesele, soňlan birlikde de oýlanýan edýän pikirlerini daşyňa çykarmak, aýdyp bilmek, beýleki adamlar bilen maslahatlaşmak bir mesele. Dekolonizasiýa diýilenini, sewtin beýleki ýurtlaryny bu urda näkiler bir pikirler aýdylýa, işler edilýä. Soňlan birlikde geçmişde garalanan şahsiýetler arada da täze pikirler, başgaça garaýyşlar öňe sürilýä. Hatda döwlet ýolbaşçylary tarapyndan hem bu prosesse batyrgy ädimler ädilýär. Mysal üçin goňşy Özbegistan mysal alandydy. Emma Türkmenistanda şo ýadyňyzdadyr garaşsyzlygyň başga ýyllaryny ýa garaşsyzlykdan öň türkmen taryhynyň ak tegmiller diýilýän meselede bir topar iş edildi. Emma Niyazow öz şahsiýet kultunyň aladasyny edip ähli edilýän işleri ýuwaş ýuwaşdan togutdy. Indi Türkmenistan sewtdäki goňşy ýurtlardan dekolonizasiýa meselesinde adamları gelecege taýýarlamak meselesinde garaşsyz ýurt tökmünü ýaşamaga taýýarlamak meselesinde nähil sapaklar alyp biler beýleki ýurtlardan soňlan birlikde dünýä taryhyndan.
Bu yerde hakikatten hem bir öwrenýär ýaly köp, diňe bir goňşy ýurtlar däl dünýä derejesinde şol senin aýdyşyňy aly. Meselem biz Afrika yer bölegini alsak, Afrika esasan geçen 2-nji jahan uruşundan soň 50-nji 60-njy ýyllardan soň koloniýalardan boşap başladylar, öz garaşsyzlygyny aldylar. Häzirki döwürde, häzirki günde Afrikanyň milletiniň ýaşaýyş şertleri köpler üçin aýdyň, aýan, şoň bilen birlik ol yerden kaçyan adamlar, öz yurdunu taşlayan, iş özlep, bunu atara geliyen adamlar, nehili ummasız köp, şu dereceler hakikattanım nazara almak gerek. İkinciden, şol aydışın hali, bizim öz komşularımız, mesela Kırgızistan'ı alıp görsek, Kırgızistan'a şol Kırgız devletini döretmek, Kırgız halkının bir öz borçluluğunu, şunun ayrıtınlığını zar etmek, şunu akrar etmek üçün neyse adamın kurban olunduğu, neçe pidalar çekilendiği hazır aydılıya, adamların köpçülüklüğünün kırlandığı da aydılıya, şol adamlara hormat oylaya. Şol derece meselem Türkmenistan'a yok. Stalin'in kırın adamları, onun önkü dövürde revolüsyon izyanı toparlayın kırılan adamlar var da, milletin yurdun karışsızlığı uğrunu fikir aydın, can çeken adamların yok edilisi var da bizde göze görünür yali iş edilen yok. Hatta herdirki dövürü çeyinli de Türkmenistan'ın öz tarihi yazılanok. Niyazow döwründe Türkmenistanyň tarihini 2 tomdan bar edip yazmalyp aýtdylar. Şol barada da işler boldylar, ýöne häzir çenli şol işin netijesi yok. Bizde ine şeýle agyr ýagdaý bar. Muňa nähilidir bir beýleki şöhrat meselesi, özüňi öwmek meselesi, ýa-da bir täze şäher gurdum, ana şeýle köçüler bar diýip köçüleri görkezmekden saklanıp öz içki meseleni, öz kimliğine bir neme dolanmak gerek. Eger de biz öz kimliğimize dolanmasak, biz şu yurdu nehili kuranlığımızı, onun için kimlerin can çekenliğini yadı salmasak, onunla yurdun geleceği katı şuhulu oluyor. İkinci bir taraftanım gidecek köp olur, milletin gitmeginin, in akıllı adamların, dürücü adamların, bir işin okuyubunu, işin uğrunu gözleyen adamların yurttan çıkmagını hiç bir zat bilen saklap bolmaz. Ol kadagançılık ya da viza düzgününü yatırmaklık, ol çare değil. Şu meselelere Türkmenistan'ın resmilerinin bir kaytadan oylanmağı, bir iğne dolanıp, yurdum içki yağdayını seyretmeli zerur deyip hasav ediyen.
Hudaýberdi aga, söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurulunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna dekolonizasiýa sapaklary tapgyrynyň ýazyjy bilen birinji söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Elbette bir yerde edilmeli gurrun katıken, sonun için gelecekte belki mümkünçülük olsa, bu sökvetdöşlüğü pikirini aitmak isleyen beyleki intellektuallarlen hem devam ettirer. Sonun birlikte de bu meselede sizin pikirlerinize, belliklerinize karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Halkara toparlar Türkmenistan'a zor bilen ýitirim edilmeler boýunça Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Geňeşi we Ýewropa Birleşigi ýaly halkara guramlar bilen şeýle dürli daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri we kanun çykarjy edaralary bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramlarynyň tagallalary netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti 2014-nji ýylda öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuratow boýunça ýörüýte karar kabul edip onuň zor bilen ýitirim edilmeniň pidasy bolanyny ikrar etdi we Türkmenistanyň hökümetinden Şeýh Muratow hem-de onuň maşgala agzalaryna bejiriş şäretini hödürlemegi talap etdi. Niýazow we onuň ýaranlary Şeýh Muratow jana kasdedişlik we döwlet agdyrylşygy synanşyklaryna ýol başçylyk etmekde aýplady. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbarlyny ýüzüne çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz geçen gepleşigimizde bu meseleniň Türkmenistanyň taryhyny 2002 ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň janyna kasdedişlik diýilýän wakany we munyň ýa-da ýurtda bat berilen köpçülikleriň tutsak etmeleri seljerdik. Şeýle-de öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlar amalaşyran saparyna New Yorkyň Columbia Universitetiniň intellekt Gensi wekillerinin öňünde eden çykyşyna Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmelerin pidalarynyň diýri bolanyna özüniň ynanýanyny ýatladyk. Şeýle Aşgabatda Sinçi Serdar Aýtakowyň bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistana direkt ýeten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen. Olary diýil workadyň kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeýle-de zorlukly ýitirim edilmäniň pidasy öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistandan gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. Gepleşigiň birinji bölümini hiňiz dinlemedik bolsaňyz ýa-da ikinji gelek dinlemek isleseňiz, onu Azatlyk Radiosynyň web saýtyna ýa-da YouTube we Facebook sahypalaryna dinläpleriňiz. Nowatdaky gepleşikde ähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmazlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklifnamalary dogrusyna maglumatlary, şeýle-de zorlukly ýitirim edilmeleriň pidasy hökmüne ikrar edilen Batyr Berdiýewiň ömrü we zähmet ýoly baradaky maglumatlary galbertede Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Watersyň Türkmenistanyň zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly syn seljermelerini dinläp bilersiňiz. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar we garaşsyz hünermenler halkara meýdançylarda türkmen hökümetinden zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça düşündiriş talap etmegi dowam etdirdiler. Ýöne bu talaplar mudama kanagatlandyrylmady. Synçylara görä döwlet diwany direktor ýitirim edilen adamlar boýunça bar bilen ähli maglumatlary ýa ýaşyrmagy ýa-da ýoýmagy ýykyn etdi. Meselem halkara hasabatlar görä Türkmenistanyň içeri işler ministrligi adam hukuklarynyň Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça ähli umumy döwürleýin synyny ýetdip 2020-nji ýylda ýeren hasabatyna bu ýurtda raýatlardan zorlukly ýitirim edilmeler bilen bagly hiç ýyl arda şikayetin gelip gowuşmanyny öňe sürdi. Bu hili öňe sürmeler ýylyň ýylyna gaýtalandy. Şol bir wagtda hukuk toparlaryna görä ýurtda direkt ýitirmeleriň sany diňe bir noýabr wakalaryna aýplanýan adamlar bilen çäklenmedi.
Olary diýri workadyň kampaniýasy Türkmenistanyna direktli ýitenleriň sanawyny esasan 4 kategoriýa bölýär. Olar şulardyr. noyar wakalaryny göni ýa-da gaýtaklaýyn gatnaşmakda aýyplanan adamlar, islam ekstremizmini aýyplanan adamlar, ykdysat jinayetlerde we wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýyplanýan adamlar we raýat jemgyýetiniň aktivistleri. Bu kategoriýalar boýunça azatlykdan mahrum edilen adamlar köplenç ýurdun ýakasy gaýşly owadan nepe türmesinde saklanýarlar. Bu kategoriýalar synçylara görä Türkmenistanyň döwletiň howpsuzlyk refleksinin esasan özgö pikiri. Adamların ananç ıltıkadını ya da siyasi ve rayet polisiyasını beyan etmeğini özünü vehim hükmünü görüyenliğini açıp korkodiyar.
Ýitirim edilen adamlaryň dogun garandaşlary hem döwletiň howpsuzlyk guruluşlarynyň hemişelik göregüçlüg aslyna galýarlar. Halkara hukuk topolary Türkmenistana dereksiz ýiten adamlaryň syýasy matlaplar bilen tutsak edilip, ýowuz we adamkärçiliksiz çemeleşmeleri hem de gynamalara sezewar edilenliklerini aýdýarlar. Yönü günler tiýil geçer we biziň aýra düşen günlerimiz umyt ummanyna gark bolar. Onsoň sen we men ejeňi bagrymyza basarys. Emay bilen seresap. Bu haçanam bolsa şeýle bolar bilýärin. Belki bu golaýda bolmaz. Men edil ağa ini ýaly seni bagra basaryn. Yönü häzir bolin. Sen ejeňi arkadaq bolmaly. Ejeň ýaplanar ýaly. Öňe soňa sen ýigit çykmalydyň ahyry. Deyip ömrünün bakırını Türkmen türmesine direkti iten öngü diplomat kiçi yaşlı oğluna türmeden güvünlük veriyer. Birleşen Milletler Urumasının Baş Assambleyası 2006 yılın 20. dekabrına yine de bir gen tötenlik Türkmenistan'ın 2. Prezident Zafer Murat Niyazov'un ölümünden bir günün ehli adamları zorluklu yitirim edilmeden korumak barada halkara konvensiyasını kabul etti. Bu konvensiya 2007 yılın 6. fevralına Paris'de gol koymağı hödür edildi ve 2010 yılda gücü girdi. Türkmenistan bu halkara konvensiyasına henüz koşulmadı. Tutuş dünyada 2010 yılların başlarının veri zorluklu yitirim edilmeleri karşı tağırlarlar güçleniyor. Şunlar veri her yılın 30. Ağustos'u zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkara günü hükmüne halkara cemiyetçiliği tarafından giyinlen belinip geçiliyor. Dünya Türkmenleri programmamyzyň zor bilen ýitirim edilmeleriň halkara gününe bagyşlanýan gepleşikler tapgyry dowam edýär. Bu gepleşik türkmen türmelerini ýitirim bolan adamlaryň ykbalyna ünsi çeker. 2000-nji ýylda bolup geçen köpçülikleriň tutsak tutduklarda 40 ýaşlaryna uzak möhletli tutsaklygy hökm edilip zor bilen ýitirim edilenleriň sanyny girdilen Batyr Berdiýewiň ýerki ýyllarda türmeden syzyp çykan goşgulary diýri iten tutsagyň umyt we hasrat duýgularyny beýan edýär.
Batyr Berdiýew 1960-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Aşgabatda eniden dogulýdy. Ol Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň filologiýa fakultetini tamamlap, Komsomolets Türkmenistana gazetinde zähmet ýoluna başlaýar. Ol bu gazetde redaktor batgançygyna çelini ýokary galyp 1990-1992-nji ýyllarda Soýuz, ýagny Birleşik we Zizn, ýagny Durmuş hepdelik nesirlerinin Türkmenistandaki habarçısı bolup isleýär. Berdiýew 1992-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministrinin orunbasary wezipesine bellenildi. Ol soňra 1994-nji ýylda Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky işleri ynanylan wekil wezipesine, 1995-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň Awstriýa, Slowakiýa ve Çekhi Respublikalarındaki ilçisi, Türkmenistan'ın Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmetlaştık Kurumasındaki vekili vizipelerine belirlenildi. Ol 2010-2011 yılda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri vizipesine belirlenildi. Berdiyev Niyazova qarşı dil döwüşükde jany kast edişlik finansyga diýilýän wakada aýplanyp 2002-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Aşgabatda tutuk edildi. Ol 2003-nji ýylyň 20-21-nji ýanwar günlerinde kadet jogapkärçiligine çekilip 25 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Sondan soňra Berdiyev bilen türmede bile oturan adamlar 2005-nji ýylda onuň türmede sesini isidendiklerini aýtdylar.
Ýadyňa saly ýel ozanyň deňdini, goja deňziň köpüklerini seni ýelpeýişi, ejeň bakyşlaryň bolsa, ikimizi hem edil, Taňrynyň rehim şepagaty mesli, gunnoklaýşy, tolkun bizi gujaklap bagryna bassy, şol deňziň tagamyn dadymyzda bolsa, gülüp hezil edipdik. Ol wagtlar seniniz, ýigit çykyrdyň, ýaşdyň, ýöne durmuş bizi bir eýäm, däli jeýhun ýazgytlary ýazypdy. Bu ýyldyzy gapynyň italýan agşamlary, Oyun maşinleri yadaptı giyce. Sen bolsa suğun pışırdısını uka gidiptin. Kahraman oyuncuğun bolsa kaptaldı. Ecen ve men direk edip şonla hudaydan oğlum bağıtlı ol deyiptik birden. Şonla bizim ayrılığımız süyüşüp geliyen eken denizlerin ötesinden. Deyip 40 yaşlarına Türkmen türmelerine direksi iten önkü diplomat Batır Berdiyev gözün ögün anırsını oğlunu yattap yadan şığır setirlerine aydiyar. Sanzor bilen ýitirmedirmelerin pidalarynyň ykbaly boýunça gozgulýan halkara aladalara açaçan gulak gabartmady. Ýöne türkmen resmiýetleriniň beýparklygyna garamazdan adamlara garşy jinayet hökmüni ikrar edilen ýitirmedirmeler halkara tagallalar bilen utgaşýar. Ýa-ni hem belläp geçişimiz ýaly Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirmedirmeden gormak baradaky halkara konwensiýasyny tasdiklamady. Birleşmiş Milletler Örgütiniň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 2023 ýylyň noýabrynda adam hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen ähli umumy döwürleýin synyny dowamyna köp sany daşary ýurt döwletleriniň wekilleri Türkmenistany bu halkara konwensiýasyna goşulmagy ýa-da zor bilen ýitirmedirmeler boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Has taýyp Awstriýa, Belgiýa, Birleşmiş Ştatlary, Fransiýa, Italiýa, Kanada, Ukraina, galiberside Argentina, Çili, Kosta Rika, Meksika, Mongoliýa, Marokko, Niger, Togo, Paragwai we Irak bu ugurda Türkmenistan'a teklip we hödürnamalar bilen çykyş etdiler. Ýöne türkmen häkimetleri zor bilen ýitirmedilenler boýunça aýyplamalary adaça inkar edýärler. Zorlukly ýitirmedilmeleriň Türkmenistan akpitalary boýunça halkara tagallalary birleştirmäge çalyşýan olary Dear Workers'ın kampaniýasynyň esaslandyrjak zaty bolan Crude Accountability Gurumasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk Radiosu bilen telefon söhbetdeşigine türkmen häkimetleriniň bu ugurdaky hyzmatdaşlyk finansyklarynyň buluşyk bolanyny aýtdy.
There has been some engagement by the government of Turkmenistan, but it has been confusing at best and deliberately misleading at work.
Bu meselede belli bir derecede gatnaşyk boldy ýöne olaryň bu gatnaşygy bulaşyk boldy. İň erbet bolanda bilkaslygyň azaşdyrmagy gönükdirildi. Türkmen hökümetiniň berýän maglumatlary kä wagt gapma garşy maglumatlary öz içine alýar. Meselem iýerlen bir jogapda görnüşinden bolmadyk bir türme belligi agdalýar. Bu harp ýalňyş bolup biler ýa-da bilkaslygyň azaşdyrmak synançygy bolup biler. Ýöne bu ýagdaý Birleşen Milletler Guramatynyň maglumaty aniklama üçin wagt ýetirmäge ýeterýär. Belli-belli tutsaklara ziyaret edilmegine ruhsat berilmegi kabir pozitif neticelere qaramazdan Birleşen Milletler Quramasının qatışıgı boyunca aydın qatnaşıq olmadı. Biz Birleşen Milletler Quramasının zorluk yitirim edilmeler boyunca işçi topori Türkmenistanı barıp görür diyen umidde qalyarız yöne bu heniz amalaşmadı.
Very, very confusing information. We are still hopeful that the Working Group on Enforced Disappearances of the UN, for example, would be able to go to Turkmenistan.
Deyip, otur saydiyar. Hormatlı dinleyiciler, biz önümüzdeki keppeşimizde hem zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının meselelerini kozgunmağı devam ettiririz.